Radio Skonto vicemēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Atgriezušies no koncertu turnējas apvienotajā karalistē leģendārā latviešu grupa Dzelzs Vilks 31. Oktobrī Kocēnu sporta namā sniegs vienu no retajiem grupas visu laiku labāko dziesmu rokmūzikas koncertiem. Tiekamies koncertā, kur ceram uz tikšanos ar jums visiem, gan tiem, kuriem ir oranži mati, gan tiem, kuriem tie ir citās krāsās, saka grupas līderis Juris Kaukulis. Grupa Dzelzs Vilks iesildīs jaunie un daudzsološie mūziķi no Vaidavas Rudolf un Rednersīs, kas savu uzstāšanos sāks pulkstens 21. Dzelzs Vilks uz skatuves kāps ap pulkstens 22. Biļešu cena iepriekš pārdošanā ir 5 eiro, koncerta norises dienā 6 eiro, biļetes var iegādāties Kocēnu pagasta pirmajā bibliotēkā Kocēnos darba dienās no pulkstens 10. Līdz 17. Un Kocēnu kultūras namā darba dienās no 9. Līdz 18. Rītvakar pulkstens 18. Kocēnu sporta namā 22. Latvijas čempionāta florbolā ietvaros Kocēnu sporta kluba vīriešu virslīgas komanda Rubene mērosies spēkiem ar pagājušā sezonas vicečempioniem komandu Lielvārde. Savukārt pulkstens 20.30 laukumā dosies vīriešu pirmās līgas komandas Rubene 1 un florbola klubs Rīga 1. Savukārt, kinodienas ietvaros 2. Novembrī pulkstens 17.30 Bērzaines tautas namā tiks demonstrēta pat laban aktuālā latviešu spēlfilma izlaiduma gads. Seansa apmeklējums 2 eiro.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.